Sing.
Šest. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Časova i 6 minuta, ovo je emisija Šetnja prvog programa Radio Beograda. Sve do 11 časova imamo jednu lepu temu, žene u sportu u Srbiji. Tema koja se u srpskom sportu vešto zaobilazi, jer u poslednje 3,5 godine institucionalno ova oblast je nepokrivena, iako je do pre nekoliko godina Srbija po svojim aktivnostima prednjačila u regionu i istočnoj Evropi. Kako nastaviti put razvoja ženskog sporta i na koji način osnažiti učešće žena u sportu? O tome ćemo danas razgovarati sa gošćama koje su sa nama u studiju 1, to je profesorka Irina Juhas sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu, koja je upravo na predmetu žene i sport. Dobar dan.
Dobar dan.
Sa nama je danas i magistar sportskog novinarstva Vera Milosavljević, koja vodi školu sportskog novinarstva Udruženja sportskih novinara Beograda i jedina je žena magistar sportskog novinarstva u Srbiji. Vera, dobar dan.
Dobar dan.
Vaterpolo sudija Ivan Karaković Krstonošić, dobar dan.
Dobar dan.
I koleginica, bivša sportiskinja, legendarna karatiskinja, novinarka RTS-a Bojana Šumonja. Bojana, dobar dan i...
Dobar dan.
Dobrodošla. Evo jedna interesantna tema, ali razgovor počinjemo posle jedne muzičke numere. We'll be right back. Danas do 11 časova govorimo o učešću žena u sportu u Republici Srbiji. Postoji jedan dokument, Strategija razvoja sporta u Srbiji za period od 2014. do 2018. godine, koji je posvetio veoma ozbiljnu pažnju razvoju ženskog sporta. Jedan od ciljeva u strategiji jeste povećan broj žena koje se bave sportskim aktivnostima za 10-15% do 2018. godine. Pa evo, profesorka Juhas, da li vi mislite da će se ovaj cilj iz strategije ostvariti?
Teško je sa ove pozicije sad možda reći da li će se baš ostvariti, ali ako je zacrtan u strategiji, ja očekujem da će oni koji su zacrtali i preduzeti odgovarajuće korake i mere da se ti procenti ostvare. Svakako da je potrebno još od školskog uzrasta vršiti edukaciju u školama. To svakako pripada najviše i profesorima fizičkog vaspitanja, da oni u svom radu najpre prepoznaju gde treba i kako treba raditi sa dečacima i sa devojčicama. I taj broj, skoro su neka istraživanja pokazala u Srbiji, zapravo time se bave u Zavodu za sport i medicinu sporta kada idu na kampove, republičke kampove gde odlaze deca na svoje pripreme male. I oni su ustanovili zapravo da taj procenat bavljanja sportom je donekle tako tu u školskom uzrastu i tu otprilike podjednak, da tako kažemo, znači negde do pola-pola, ali kasnije kada prođu neke 15. godine, kada se dođe i u srednju školu, onda taj procenat počinje da opada i kao što znamo i kasnije na ovom seniorskom uzrastu taj procenat bavljanja, je li tako, sportom opet je na nekom nižem nivou.
Da, i pretpostavlja se da je taj procenat vrlo nizak i generalno možda se on baš mnogo i ne razlikuje od tog nekog evropskog generalnog proseka. Kažu da je nekih 10% ukupno.
Tako je, otprilike je tako i kod nas. Za poboljšanje, povećanje tog procenta potrebno je da se svim nivoima, znači od, da kažemo, klubova do najvišeg nivoa počnu formirati svuda, da kažem, i ženski klubovi i da se više vrši promocija ženskog sporta. Znači sve dobrobiti koje ima sport za ženu, da se one promovišu i da se govori o značaju, šta znači uopšte fizička i sportska aktivnost za jednu ženu i njenom životu.
U suštini, najviše se taj nedostatak, to jest nedovoljna zastupljenost, vidi u tim nekim možda stručnim kategorijama, recimo na poziciji trenera je otprilike 8%, 12% na pozicijama menadžera, 5% na pozicijama menadžera na državnom nivou, dakle sportskog funkcionera, i samo 13% sudije na državnom nivou. Evo, Ivanka je vaterpolo sudija, odličan vaterpolo sudija, to mogu da potvrdim s obzirom na to da dugi niz godina pa i decenijama pratim vaterpolo sport. Ivanka je, ja se sećam, na primjer, pre dve godine fantastično sudila finale Kupa Srbije između Crvene zvezde i Radničkog, a tada su igrali baš onako...
Moram prvo da vas ispravim. Ja sam sudila taj finale Kupa Srbije, ali sam sudila polufinalnu utakmicu Partizan Radnički, koja je ocenjena kao najkvalitetnija i najbolja utakmica tog, da kažem, turnira, i ta utakmica je završena 10-9 za Radnički, a posle toga je odigrana ona čuvena sporna utakmica Crvena zvezda Radnički, kada je Denis Šefik postigao gol. Ja nisam bila sudija na toj utakmici, ja sam bila na ovoj prethodnoj. A inače, tačno je da sudim decenijama, od 89. godine sam savezni sudija, od SFRJ pa dok nismo stigli do Srbije, u svim ovaj izmenama ovaj naših država, i sad imam jednu koleginicu koju sam, da kažem, koja je počela da sudi unazad par godina, možda 2-3 godine, zove se Nastasija Knežević. Ona je iz Bečeja, igrala je nekad vaterpola, bila je u reprezentaciji, tako da se nadam da će valjda stići dokle sam i ja stigla. Mogu slobodno da kažem, nije prepotentno, najtrofejniji sam sudija u našoj državi. Jedini sam sudija sa prostora od Triglava do Đevđelije koji sudio finalu Univerzijade prošle godine u Guangzhouju. To je bila moja četvrta Univerzijada, to je znači jedina zlatna medalja, i da li su muški ili ženski, sve jedno. Imam 6 evropskih, 3 svetske bronze, jednu srebrnu svetsku, i tako da smatram da je to za mene kao ženu u jednom kod nas ipak vrlo određenom muškom sportu veliki uspeh, i da sam ja stigla, a stigla sam uvek u 4 najbolje, uvek mi za treću decimalu u jednom poenu fali, dođem u prva 3. Sudije naše države ne znam kako to uvek nađu, ali eto, i nažalost nisam nikad ništa dobila od neke pohvale ili priznanja od samog Vaterpolo saveza ili od mojih kolega sudijske organizacije, ali mogu da kažem da imam podršku od Svetske, Evropske plivačke federacije, imam od mojih, ovako između nas, kažem, kolega. Nemam nikad problem sa trenerima i sa igračima, jer mislim da igrači ipak respektuju ženu. Znači, mislim da čak i za te neke rizičnije utakmice je čak možda i pametnije staviti ženu. Jer ipak imaju taj neki odnos, ipak ih je sramota da imaju tako taj vokabular.
Osoba koja tome odlučuje mora da je muškog pola.
Pa kod nas su sve muškarci. Kod nas su sve muškarci. Meni je žao što nas ženski vaterpolo ima otprilike svaki olimpijski ciklus, mi krećemo iznova. Tako da mi nikad ne, mi nemamo uopšte kontinuitet. Znači, apsolutno. Od 94. godine do danas, ja mislim da smo 4 puta počinjali. Opet novo. I samo ću jedan podatak dati apropo tog dolaska na treninge i koliko devojčice mogu da treniraju vaterpolo. Evo, reći ću za Beograd, pošto ipak Beograd je veliki centar koji ima jako puno bazena. Nažalost, termini, recimo, vaterpolo kluba Partizan, koji je apsolutni bio šampion u svim juniorskim kategorijama i prvaci Kupa Srbije za žene seniorski, jednostavno te devojčice su trenirale od 9 do 11 uveče. Trenirale su u jednom onom prostoru iza gola koji je ostavljen kad se postavi centralno igralište koje je 30 metara. Znači, ovde 9 metara ostaje s jedne i druge strane, 10 nepunih. I to je, prvo je nemoguće decu od 7-8 godina, prvo tu su svi trenirali. I iz tog nikad nisu videli teren, samo na utakmici. Ja sam rekla, ajmo obrnuto. Dečaci tu, devojčice ovde, pa da vidimo da li bismo mi bili apsolutni vladari sveta u tom sportu. Znači, vi ne možete, tako da i tako je uglavnom u svim klubovima. Ili koriste, recimo, na Tašmajdanu, jer je Tašmajdan vrlo skup, termine kad su građanstvo ili škole, pa tu se nešto, znate, neka, uglavnom one treniraju u stazi. Znači, vaterpolo se ne trenira u stasi. Prema tome, i na kraju se taj Partizan rasturio, jer više deca nisu dolazila i ostali su pehari, i od tog kluba koji ima najviše devojčica, skoro 80, nastala su još 3. I to je to. Eto.
Reč diskriminacija nosi ovako kapacitet veoma mračnog sadržaja. Međutim, formacijski Englezi imaju jedan odličan kolokvijalni izraz, kažu uljezu pabu. Dakle, diskriminacija u sportu postoji kada je reč o ženama, kada je jedan sport izuzetno u muškoj kategoriji razvijen, a potpuno slabo ili neadekvatno u ženskoj, i upravo se navodi u svim primer vaterpola u Srbiji. Znači da postoje iskusni treneri, sportski objekti, dobra, jaka međunarodna domaća takmičenja, formirana već publika koja zna, prepoznaje i može da prati odlično taj sport i interes omladine i tako dalje. Međutim, eto, čak i spremnost vlasti da finansira i podržava taj sport, a znamo da zaista podržava vaterpolo, ali kada se investira, investira se u muški deo, u muške takmičare, a malo ili ni malo u žensko. Mi moramo, pre nego što nastavim razgovor, da kažem da je Ivanka inače zaposlena u Narodnom pozorištu.
Da, ja sam solista opere u Beogradu i obično pitaju kako to ide zajedno, pa ide. To je timski rad, vaterpolo je timski sport, opera je isto timski rad, prema tome i najmanji šraf je tamo najvažniji. Mi mislim da kogod recimo hoće da radi neki takav posao u Narodnom pozorištu ili bilo kom pozorištu, da li je drama, balet, opera, orkestar, znači trebalo bi ipak da prođe u nekom dečijem odrastanju, da kažem, razdoblju, bavljenje nekim timskim, ekipnim sportom, može individualno, da jednostavno nauči kako se komunicira, da nauči kako se izbori za svoje mesto, i to je to, to je po meni tako.
Kada je reč o ženama u sportu, da li su žene zaista uljezi u pubu? Evo, Bojana Šumonja je naša legendarna karatiskinja i dugogodišnja koleginica na našoj televiziji, Vera Milosavljević, bivša rukometašica i odavno zagazila ovako ozbiljno u vode sportskog novinarstva, pa odgovarajuće, eto, pitanje za vas dve.
U vreme mog aktivnog bavljenja sportom zaista nisam osjećala diskriminaciju ni u kom pogledu. Ženski deo reprezentacije je trenirao, odnosno žene su se u jednom borilačkom, dakle po definiciji valjda muškom sportu, bavile ravnopravno time. Pa razlika je zapravo u tome što je ta država bila drugačija, imala drugačiji odnos. Gotovo da se ne usuđujem da kažem da imala bolji ili pravedniji odnos po pitanju ravnopravnosti. Ono čega sam, to jeste diskriminacija koje sam ja naknadno postala svesna, je vreme od kad se bavim sportskim novinarstvom. Mislim da je tu diskriminacija zapravo mnogo veća, da je sport
u sportskom novinarstvu.
U sportskom novinarstvu, da je sport muško polje delovanja. I tu je jako, jako teško prodreti, izboriti se za neko mesto. Jednostavno imam utisak da muškarci to drže za sebe. Ne znam šta Vera misli na to.
Pa moja poslednja redakcija je bila ženska redakcija, tako da ja ne mogu to da komentarišem. Ja sam se našla u nekom zanimanju koje može sa strane da se gleda da je muško, ali nikada nisam razmišljala o tome da li ja treba da budem dobar ženski sportski novinar, nego prosto novinar, dobar novinar.
Ali Vera, bili su polaznici škole sportskog novinarstva, na kraju su ipak priznali da su jako iznenađeni da školu vode u stvari žene.
To je utisak sa strane, a ako govorim o ličnom utisku, ja mislim da sada ima mnogo više žena nego što ih je bilo ranije i da će ih biti još više, jer prosto novinarstvo ide u tom pravcu da postaje žensko zanimanje.
Podaci koje ja imam su jako stari, do duše, stari su više od 6-7 godina, ali kolega sportski novinar, pokojni Srba Janković, se bavio istraživanjem koliko žena ima u sportskom novinarstvu kod nas, i ti podaci su u stvari prilično skromni. Ja ne znam da li se nešto promenilo. Do recimo 2008. godine, to je vreme kada je on pravio istraživanja, u beogradskim redakcijama pisanih i elektronskih medija radilo je više od 80 sportskih novinarki, a u to vreme na fakultetu je studiralo 68 devojaka. Ja ne znam u kojoj meri se taj broj promenio. Međutim, rađena su tada su rađena istraživanja sportskog programa.
Ja se izvinjam, Srbe Janković radio istraživanje koje je obuhvatilo samo deo koji se odnosi na strukovne studije i da je na strukovnim studijima bilo 68 devojaka i tad postojalo strukovne studije za sportsko novinarstvo. A da ne govorimo od fakultetu, bi bilo ipak mnogo više.
Da, pretpostavljam. Ali ono što je meni recimo palo u oči, to je da je u to vreme je Centar za istraživanje javnog mnjenja, programa i auditorijuma RTS-a je u 2010. i 11. dakle to je vreme od pre eto 6 godina, oni su došli do zaključka da je dominantan deo udeo u sportskom programu imali su prenosi sportskih događaja, a veoma malo emisija o sportu. S druge strane, ono što je konstatacija, to je da je prenosom sportskih događaja se uglavnom bave kolege muškarci, a programom koji je zapravo, koji su emisije o sportu, to je recimo preoblast za koju su zainteresovane žene. U tom smislu mislim da je ono što je zabava, to je polje interesovanja muškaraca, a ono što je recimo analiza sportskih aktivnosti je polje delovanja žena. Da li je to neko mesto razdvajanja i diskriminacije, ne znam.
Evo interesantnih podataka, na primer, po završetku olimpijskih igara u Londonu, Britanci su utvrdili da je svega 5% medijskog prostora u neolimpijskoj, znači u godini pred olimpijske igre, bilo namenjeno praćenju ženskog sporta. Od sponzora u Velikoj Britaniji 0,5% novca usmeravano je ka ženskom sportu. Na 53 teksta o sportisti objavljen je članak koji govori o sportiskinji. Međutim, po završetku olimpijskih igara, engleski Times je objavio ove rezultate. 74% Britanaca tvrdi da između takmičenja žene i muškaraca na igrama nije bilo razlike u kvalitetu, da je 68% njih reklo da je veoma uzbudljivo bilo gledati nadmetanje žena na olimpijskim igrama, 75% da ženski sport treba više prikazivati u medijima, a stručnjaci apeluju na medije da se ženskom sportu pruži bolja pokrivenost, bez koje ne mogu naravno da se privuku ni sponzori ni navijači. Generalno 3/4 Britanaca bilo impresionirano kvalitetom ženskih takmičenja. Veoma interesantni podaci. Pre i posle. Profesorka, šta vi kažete?
Ja sam htjela da kažem da se ipak dosta toga promenilo u nešto godina ovde kod nas u Srbiji. Svakako bih htjela da pomenem da je negde od 2000. godine aktivna bila komisija za žene i sport u Olimpijskom komitetu Srbije sada, i da je ona vrlo aktivno radila, znači kao jedna od kažemo komisije koja je mogla dosta toga da i organizuje i da promoviše ženski sport, da se tokom ovih 15 godina održali su se razni seminari i konferencije, čak i naučne konferencije na temu žena i sport, i da ja ipak vidim pomaka, jel tako, ne samo ono što sam govorila u početku, znači samo bavljanja sportom, nego i ovim drugim segmentima, a to je da mesto i u sudijskoj organizaciji žena koje su na nekim rukovodećim mestima, upravnim odborima, i mislim da se to ovako kreće zato što je uopšte i u svetu intencija da se i dalje snažno promoviše sve što je vezano za žensku populaciju u sportu. Tako smo imali i vrlo jednu veoma posećenu konferenciju na svetskom nivou, naši naši slušalci treba da znaju da postoje, jel tako, organizacije koje se na svetskom nivou, evropskom nivou, i da kažem,
i evo,
i u Srbiji, jel tako, bave ovim pitanjima, da je ponešto definisano još nekim deklaracijama. Jedna od značajnih deklaracija je Brajtonska deklaracija iz 94. godine, koja je sad doživela dopunu upravo na ovoj međunarodnoj konferenciji koju je organizovala Međunarodna ženska federacija u Helsinki u 2014. godine, i ona sada, imamo i Helsinsku deklaraciju koja svojim nekim zacrtanim, ide nekim zacrtanim ciljevima. Znači, nešto se promenilo svakako od Brajtonske deklaracije, i ono što mi bi trebali da pratimo, ali tako kažem, i institucionalno i na državnom nivou, sve te, sve ono što se dešava u svetu ili u Evropi, i da budemo deo toga. Dakle, praćenje podrazumeva, je li tako, da budemo i tamo, i da kasnije se i oslanjamo na sve te deklaracije.
Da, nažalost, nas nema nigde već poslednje 3,5 godine. Ja moram da kažem da poziv za učešće u emisiji je upućen i predsjednici aktuelnoj komisije Žene i sport Olimpijskog komiteta Mariji Blečić i predstavnici Ministarstva omladine i sporta, međutim obe su se izvinile, na službenom putu su. O tome na koji način bi trebalo u bližoj već budućnosti pokrenuti pitanje žena u sportu u Srbiji, posebno to institucionalno organizovanje, razgovarat ćemo posle muzike.
Govori se o velikoj, maloj maturi, završnim ispitima, a ne pomenu se najmlađi, predškolci i njihovi prvi testovi zrelosti. O njima i jednoj neobičnoj pozorišnoj predstavi u emisiji U središtu pažnje od 17.05. Emisiju vodi Dragana Živojnović.
Eko. Atelje 212 prikazuje!
Ivan Viripajev, pijani. Režija Boris Lješević. Pobednička predstava Sterijinog pozorja 2016. godine.
Oluvek smo znali da će se vratiti. Ipak, ništa nije moglo da nas pripremi za njihov dolazak.
Our survival is only possible when we stand together.
Ovog leta svet će se ujediniti za nezavisnost.
Ja!
Dan nezavisnosti, nova pretnja. U bioskopima od 23. juna. Distribucija Megacom Film.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, Mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Koncert Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. Gosti, Omladinski narodni orkestar pod upravom Dobrice Vasića. Pevačka grupa Slavujev Poj i mladi vokalni solisti. Korepetitor Snežana Knežević. Voditelj Jelena Jovičić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 16. jun 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. No Novi CD Divne Ljuboljević Antologija U prodaji
Eko
Nous étions des millions entre républiques et nations, protestants et catholiques, musulmans, juifs et laïcs, sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics, solidaires avec ceux de Charlie. Et puis j'ai vu défiler quelques bandits notoires, présidents, sous-ministres et petits rois sans gloire. Et j'ai vu le long du trottoir un flic qui avait l'air sympathique. Alors je l'ai approché et j'ai embrassé un flic. J'ai embrassé un flic entre nation et république. J'ai embrassé un flic, ça change des coups de fric. J'aurais pas cru il y a 30 ans qu'au lieu de leur balancer des pavés à tour de bras, j'en serrerais un contre moi. Car je me suis approché. Et je me suis approché. Et j'ai embrassé un flic. Vers la nation fraternelle et pacifique, sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics. Et les snipers sur les toits nous faisaient avec leurs bras de grands signes d'amitié et de solidarité. Alors pour les remercier et pour la première fois de ma vie d'anarchiste, je suis allé embrasser un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Et je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Et je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Et j'ai embrassé un flic.
Časova 37 i po minuta, ovo je emisija Šetnja prvog programa Radio Beograda, a naša tema danas jesu žene u sportu u Srbiji. Gošće u studiju 1, Radio Beograda 1, profesorka Irina Juhas sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu, popularnog DIF-a. Zatim novinarke Vera Milosavljević i Bojana Šumonja i vaterpolo sudija Ivan Karaković Krstonošić. Pa evo, drage dame, kakve vi imate, s obzirom na to da ste više decenija, svaka od vas po osobu u oblasti u kojima ste, kako pokrenuti sa te mrtve tačke žene u sportu u Srbiji, s obzirom na to da formalno, recimo, u našoj zemlji praktično postoje samo dve komisije koje se bave ženskim sportom, Komisija za sport, žene i sport Olimpijskog komiteta i Komisija žene i sport Sportskog saveza Srbije, a kao što smo rekli već 3,5 godine, ni jedna ni druga nisu održale ni jedan sastanak, makar su tako potvrdile članice tih komisija. Kako se pokrenuti?
Pa ja moram da priznam da ne znam. Ne znam odgovor. Hoću da kažem da sve ove godine, kad god se pomene tema žene i sport, konstatuje se ta nesrazmera u učešću, ne samo kao aktivnih sportistkinja, nego i kao i na rukovodećim mestima. U sportskom novinarstvu takođe davno je konstatovano da, odnosno ja ne znam za žene koje su bile ili su na čelu neke sportske redakcije. Naša domaćica danas, Snežana Pantović, je jedno vreme vodila sportsku redakciju Radio Beograda. Ja mislim da je to onako ekskluzivni izuzetak bio.
Nije.
Jedno kraće
vreme. U jednom periodu je i novinska agencija Beta imala urednicu. sportske redakcije.
Dobro, ali i dalje stoji činjenica da je to zaista
manje,
redko.
Da.
Ako se uzme u obzir da je, da je recimo nekadašnji i pokojni predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Juan Antonio Samaran još na stogodišnjicu održavanja modernih olimpijskih igara uticao da se promeni povelja Međunarodnog olimpijskog komiteta sa preporukom da oni snažno podržavaju veće učešće žena na rukovodećim mestima u sportskim organizacijama, savezima. U suštini, osim tog apela, osim promocije ili preporuke i kod nas da žene više učestvuju u rukovodećim mestima, suštinski ja mislim da ne postoji prava volja da se ta situacija promeni, jer se ili formiranjem samih komisija se zadovoljava nekakva forma, onda se tu postavljaju ili recimo aktivne sportistkinje koje praktično i faktički nemaju vremena da se bave nečim drugim.
Ali dobro,
drugim
svaki
poslom.
Čin daje neku poruku. Dakle, u preambuli statuta
da...
Olimpijskog komiteta upravo stoji u preambuli da se Olimpijski komitet obavezuje da će podsticati i učestvovati u aktivnostima kojima se unapređuju položaj žena u sportu.
Ali kažem, osim tog deklarativnog stava, ja ne vidim da sve ove godine postoji istinska želja da se učini nešto po pitanju ravnopravnosti žena u sportu.
Neki razlog mora da postoji.
I profesor... kada je sam sport u pitanju, da. I kada su u pitanju institucije ili pak naša profesija, sportsko novinarstvo.
Da li je, profesorka, možda neko rešenje, upravo ono što Ivanka pomenula, da se pri možda neki predlog da se pri nacionalnim granskim savezima formiraju komisije za žene u sportu, ili možda da se pokrene i nevladin sektor, jer je to neverovatno popularno svuda u svetu, da ne govorimo razvijenim sportskim nacijama kao što su Velika Britanija, Nemačka, Sjedinjene Američke
Države.
Ja bih
rekla da kod nas postoji određeni nacionalnim savezima, postoje komisije koje se isto tako bave ovim ženskim sportom. Pojedinačno sad ne bih govorila o tome, o njihovoj aktivnosti, ali svakako neki put, ja sam generalno i svih ovih godina bila optimista što se tiče toga, ovog našeg daljeg rada na afirmaciji ženskog sporta, da nisam, vjerojatno ne bi ni bila sada ovde. Dakle, jeste jedan od puteva, jeste da se ne samo na tom nacionalnim gradskim savezima, nego rekla sam već i po klubovima, je li tako, počinje formirati sekcije i već ženski timovi ili već komisije, ili da se posvete malo od afirmaciji ženskog sporta. Svakako da mi dalje treba da nastavimo da govorimo na ovu temu, i vi koji ste u medijima, jel tako, promociji ženskog sporta. Ja očekujem da ćemo se mi ipak nekako i sa institucionalnim organizacijama nekako naći ponovo i dalje afirmisati ovaj ženski sport. Ipak je napisana neka strategija, jel tako, i u njoj to stoji. Postoji ženska platforma i postoje neke nevladine organizacije već sada koje se bave pitanjima isto tako šire ravnopravnosti među polovima, pa i u tom segmentu je takođe i sporta, jer isto tako vode brigu i o tome.
U kodeksu, etičkom kodeksu Udruženja sportskih novinara Srbije postoji ovako veoma istaknuta uloga, to jest preporuka medijima da obrate pažnju na ženski i dečji sport i da ga propagiraju, jer kažu da stručnjaci, interes publike je u stvari jedna društvena konstrukcija i da se on kreira između ostalog i onim što mu se nudi za gledanje. iako su u medijima prisutne samo muške ekipe i takmičenje u muškom sportu, onda će normalni interes sve više biti orijentisan na muški sport.
Ja se izvinjam što sad opet uzimam reč, ali ono što sam ja zapravo primetila svih ovih godina, to je da svakako da žene koje žele da budu u sportu ili rade ili bave se nekim kao osobe koje su ovde prisutne, one nalaze svoje mesto. Znači, ja se lično nikad nisam osjećala diskriminisano u tom smislu, znači uvek sam nalazila negde svoje mesto. I ono što je zapravo što se dešava, to je da tako kažem, da muškarci zapravo neće ići da nas traže da bi mi bili deo toga,
kako,
jel, da budemo procenat i tako da. Oni će reći, pa dobro, ako ima zainteresovanih, ima zainteresovanih, ako nema, nema veze, mi ćemo nastaviti dalje svojim putem, jel tako? Znači, mi treba da budemo i dalje, da kažem, agilne, ambicijalne ili već kako god kvalitetnog, jel, znanja i već promovisanja na pravi način i na taj način mi jedino možemo da uđemo. Nas neće niko da kažem da zove i kaže ajde
sada
vi.
I generalno možda bi mogli da kažemo da to žensko pitanje, posebno ovde u Srbiji, na osnovu iskustava žena koje su bile aktivne u njegovom razvoju, nije feminističkog tipa, nego da je prosto povezano možda i sa ljudskim vrednostima, sa tim sportskim idealima.
Ja bih samo žela da kažem, apropo, ja ne mogu da pričam o nekom drugom sportu, jer ne znam šta se dešava u drugom sportu, ali ja mogu da pričam o vaterpolu, da vi jednoj devojčici koja dođe na bazen, na koje ne date uslove kakve ona vidi da imaju dečaci, ja ne znam, znači njena je prvo velika volja i želja je da dete od 7-8 godina dođe na trening u 9 uveče. Imali smo decu koja su dolazila iz Ripnja po ledu i snegu, užasnim vremenskim uslovima. To nisu humani uslovi za trening. Znači, i dečaci treniraju, ali ali da kažem, za devojčice apsolutno, recimo na Banjici u Partizanu bio termin od 9 do 11 koji je bio užasan. Vi imate opet neke, ili imate jako rano neke ultrajutarnje treninge koji su isto nehumani. Činjenica je da je Vaterpolo Savez Srbije zaista za prošlu godinu što se tiče ženskog vaterpola puno uložio. Nikada više turnira i priprema ženska reprezentacija u vaterpolu nije imala nego ova koja je učestvovala na evropskom prvenstvu u Beogradu i zaista je napravila, znači što se tiče Srbije, to je najbolji rezultat do sad. Da kažem, jednak je rezultatu koje je napravila, da li smo se zvali Srbija i Crna Gora, ili kako smo se zvali 97. godine, gde smo igrali u Sevilji na evropskom prvenstvu.
Da, tad smo bili Jugoslavije.
Ne znam, ja se izvinjam. Toliko se sve menjalo da ne znam više tačan naziv. I ovaj, tako da je ovo za sad, znači onaj rezultat koji se piše. Međutim, i šta smo dobili posle toga? Ništa. U međuvremenu imate Vaterpolo klub Sentu koji je jedan od najstarijih klubova i koji ima fantastične uvek igračice. Ta sredina nema uslove, nema zatvoreni bazen, oni imaju, znači, otvoreni bazen i termalnu vodu, koja je recimo u nekom mesecu mogu da krenu sa igranjem. Jednostavno, Vaterpolo Savez im nije dozvolio, njima je jako skupo da idu u Kikindu, okolo da plaćaju, jer nemaju sredstva. Međutim, znači, stigli smo do novca. Vi nemate para ni za muški vaterpolo. Govorim o klubskom, kad reprezentacija je ipak mesto kome brine Savez. Znači, vi o klubovima pričate. Znači, za muški sport nema, kako će da imaju za ženski. Sve su to neke poštapljice, svi bi oni voleli da imaju žene, svi su ti isti treneri koji rade sa muškarcima, ali oni jednostavno dođu dotle, evo sami se organizujte, počnite, daćemo vam prostor, to vam je što vam je, pa, ali Nikada nema opreme za devojčice, nikada nema bade mantila za devojčice, retko koji klub, moram da pohvalim Vaterpolo klub Crvena zvezda, stvarno obučene su bile, od, da kažem ono, kako jednom timu dolikuje, retko koji, znači, ili nabave samo kupaće, uglavnom deca imaju i Partizan i svi oni imaju, ali oni to plaćaju.
Da. Kod devojčica se sve plaća. Dakle, da bi trebalo obezbediti potpuno jednake uslove za razvoj i muškog i ženskog sporta. Ali ono što je još veoma bitno, a što bih želela da vas pitam, jeste kakva bi mogla da bude recimo uloga edukacija, stručnih edukacija žena u Srbiji? Koliko je to bitno s obzirom na to da, na primjer, kada je reč o sportskom novinarstvu, evo, nas tri najmanje svaka po 20 godina, koliko ste imala edukacija? Bojana.
Edukacija usmerena u kom pravu?
Sportsko novinarstvo.
Pa, mislim, da li bi trebalo da bude ta edukacija samo za žene ili za muškarce? Edukacija...
Pitam vas kao vas. Nije bitno da li ste žene.
Pa, zato što...
Kao sportske novinare, koliko ste imale? Ali ste žene. Vera?
Ja mogu samo da kažem da sam ja imala izuzetan tretman u redakciji politike u kojoj sam počela, da sam bila jedina.
Zvaničnih seminara, edukacija?
Pa nije ih ni bilo.
Nije. Bojana?
Ne, nije. Ta vrsta edukacije je meni nepoznata. Ono, kroz šta sam ja prošla kao novinar, nije bilo podeljeno na žensko i muško novinarstvo. Dakle, bila je edukacija za sportskog novinara.
Naravno, potom, edukacija. Dakle,
ali kad pominješ edukaciju, ja premislim zapravo na edukaciju javnosti o temama koje postoje, a koje su oblasti neravnopravnosti. To je ovo o čemu je Ivanka govorila, o suštinskoj diskriminaciji devojčica, odnosno žena od najranijeg uzrasta. U tom smislu ja mislim da je posao sportskog novinarstva da ukazuje na prave primere diskriminacije. Međutim, s druge strane, jasno je da smo mi u vremenu opšte komercijalizacije svega, globalne komercijalizacije, u kojoj su zapravo kriterijumi potpuno drugačiji, da li će neko biti, imati ravnopravne uslove u stvari sa muškim delom ekipe. Jednostavno taj kriterijum određuje zapravo taj odnos. Da. Ali svejedno, izvinjavam se, kad sam na početku pomenula vrstu sportskog programa koji prate muškarci i onog koji prate žene, otprilike se svodi na tu temu. Edukacija podrazumeva emisije o, kad je sportsko novinarstvo u pitanju, o svim aspektima sportskog života. Između ostalog i taj, o uslovima treniranja, koliko ima ženskih klubova u sportovima koji su muški. Mislim, po definiciji muški, kao što je fudbal ili pak vaterpolo. Tu je potrebna afirmacija zapravo, upoznavanje i javnosti sa svim temama koje zapravo čine taj milje u kom je sport, da ponovim, i dalje neka muška oblast.
I evo, na samom kraju emisije, profesorka, da li je učešće žena u sportu moćan alat da se žena osnaži, čime god da se bavi?
Svakako da jeste, kao što je uopšte i za generalno čoveka, i za muškarca i za ženu. Postoje mnoge dobrobiti, psihološke i sociološke dobrobiti za ženu od bavljanja sportom. I na to inače ukazujemo stalno u edukaciji. Da kažem, ta edukacija koja ide kroz obrazovanje budućih profesora fizičkog vaspitanja ili trenera, da tako kažem, kod nas na našoj fakulteti i univerzitetu ide kroz, vi ste već rekli, kroz jedan od izbornih predmeta koji se zove Žena i sport, gde se ukazuje, znači, na sve ono što zapravo studenti treba da prepoznaju. To su neke različitosti koje zaista postoje,
I bilo da je to u pitanju prostor motoričkih sposobnosti, psihološki prostor, sociološki, kulturološki, i ono jednostavno to znanje kasnije treba da prenesu dalje u svoj rad.
I ono na kraju, evo sasvim da kažemo, dakle sport je taj koji sigurno može imati veoma bitno, ako ne i ključnu ulogu, toj nekoj socijalnoj integraciji, u podsticanju posebno tolerancije, poštovanja, to smo već rekli, različitosti. Hvala vam na gostovanju. Bilo je ovo sve što smo mogli u ovom trenutku da kažemo kada je reč o našoj današnjoj temi, žene u sportu u Srbiji. Hvala na pažnji. Prijatno.